toți îi cunoaștem și știm că la baza fiecărei învățături doctrinii creștine este caracterul lui Dumnezeu și orice doctrină creștină coboară din viața lui Dumnezeu. Și are ca și scop ca să atingă caracterul și viața fiecăruia dintre noi. Pentru că aceasta a fost dorința lui Dumnezeu atunci când ne-a creat. Biblia spunându-ne că ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Aceasta a fost dorința Domnului Iisus, ca noi să fim asemenea Lui. De aceea este foarte important modul și felul în care noi cunoaștem, credem. Este foarte importantă învățătura sau doctrina pe care o avem cu privire la Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza că o doctrină sau o învățătură greșită duce imediat la o viață greșită. Spuneam, învățătura vine din viața și caracterul lui Dumnezeu ca să afecteze viața și caracterul nostru. Dacă învățătura cu privire la viața și caracterul lui Dumnezeu este corectă, viața și caracterul nostru va fi influențat corect. Dar dacă avem o învățătură sau o doctrină greșită cu privire la Dumnezeu, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, atunci la siguranță că și viața noastră va fi una greșită. În Tesaloniceni sau în biserica din Tesaloniceni, învățătura greșită cu privire la ziua Domnului, am văzut duminica trecută această doctrină greșită. Textul de astăzi ne arată foarte clar că nu au influențat doar felul lor de gândire. Ei gândeau ceva greșit cu privire la venirea Domnului. Și așa cum spuneam, acest adevăr, o doctrină greșită va duce imediat la o viață greșită. Ei înțeleg greșit doctrina sau învățătura cu privire la a doua venire a Domnului Iisus și lucrul ăsta îi face pe unii dintre ei capabil să spună că trăiesc în niorânduială. Adică duc o viață greșită. Din ce cauză viața e greșită? Pentru că cred ceva greșit. Cineva numește această boală pe care s-a îmbolnăvit cei din Tesalonic spiritualitate puturoasă. Sună puțin dur. Concluzia la care am ajuns eu privind la acest text, eu i-am zis puțin mai dulciuleacă. Lenevie și viclenie ascunsă în escatologie. Știți, termenul escatologie este doctrina cu privire la revenirea Domnului Iisus. Asta este termenul folosit în teologie când merge vorba despre a doua venire, despre ceea ce ține de venirea Domnului Iisus, escatologie. Și astfel vedem că oamenii din Tesalonic, din această biserică, iau lenevia, o mestecă cu viclenie și o scuză cu ceva religios, cu ceva spiritual, cu ceva chipurile biblic, cu ceva chipurile evanghelic. Legat de ce? De a doua venire. Din ce cauză să mai lucrăm, spuneam ei, din ce cauză să ne mai ostinim, să mai obosim, dacă Domnul deja a venit. Așa că eu decid să stau acasă, pentru că eu cred asta, eu sunt mai spiritual ca tine. Tu dacă nu crezi că asta e și o problemă, du-te și lucrează. Dar când venim la biserică să avem toate cum? De obște. Pentru că asta caracteriza prima biserică, asta e semnul cui? Spiritualității. Observați, lenevie plus viclenie plus spiritualitate, chipurile, asta ar pretinde și asta ar zice cuvântul lui Dumnezeu. Deci în această dimineață vrem să ne uităm cum a tratat Pavel această consecință a învățăturii greșite cu privire la venirea Domnului. Vi se pare și este foarte interesant, parcă nu te aștepta la început ca cineva care înțelege greșit a doua venire a Domnului Iisus să ajungă un puturos sau un leneș. Parcă sunt două lucruri separate. Nu înțelege corect învățătura cu privire la a doua venire a Domnului Iisus și ajunge un leneș. Și ajunge să trăiască în neorânduială. Am văzut că Pavel identifică foarte clar și tratează problema legată de învățătura greșită cu privire la a doua venire. Și am văzut care sunt argumentele pe care Pavel le aduce cu privire la învățătură. În textul de astăzi, care îl avem pentru duminica viitoare, Pavel se ocupă de a încerca ca să rezolve consecințele acestei doctrini sau învățături greșite din biserică. După obiceiul său, dacă ați observat, Pavel la început spune ceva de bine, îi încurajează în ceea ce era bun la ei și eu cred că principiul ăsta lui Pavel de multe ori nouă ne scapă. Anume de a observa și ceva bun. Era greșit că biserica din Tesalonic o înțeles greșit, cu a acceptat acea epistolă falsă drept din partea lui Pavel și credeau ceea ce era scris acolo. Era greșit sau nu? Da, era rău, era rău. Însă totuși, totul ce era legat de Tesaloniceni era rău. Nu. Era și ceva bun. Deci cam să spuneam că nu, câteodată ne lipsește acest mod de a vedea lucrurile din jurul nostru. Din cauza că de multe ori un om poate să aibă 5, 6, 10 lucruri bune și să aibă unul rău. Cine n-are niciunul rău să ridice mâna? Și de obicei noi suntem tentați ce să vedem? Lucrul rău și pe acela să punem degetul și acolo să arătăm și acolo să ne focusăm. Observați? Pavel se pregătea ca să aducă o mustrare foarte dură celor din biserica din Tesalonic, însă totuși Pavel, privind la biserica din Tesalonic, vede și lucrurile bune pe care Pavel din nou și din nou le menționează, din nou și din nou îi încurajează. Pavel vine și le spune, fraților, noi în continuare avem nevoie de voi, de sprijinul vostru, de rugăciunile voastre. Chiar putea să zică Pavel. Biserica din Tesalonic a luat o rază, sunt niște păcătoși, Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile lor, nici n-are rost, nici ce să facă. Să mai roage. De multe ori le facem astfel de diferență. Frate, roagă-te tu că tu ești păstor și pe tine Domnul să te asculte mai tare decât pe nu știu cine. Din ce cauză? De unde ați luat asta? De unde credeți că Dumnezeu poate să asculte mai tare pe un păstor decât pe altcineva? Dar dacă păstorul e din categoria fiilor lui Eli? Aduceți aminte, spune la un moment dat Dumnezeu despre lucrătorii lui în anumite slujbi care sunt neascultători față de Dumnezeu, ce zice? Tu te duci la preot și vrei ca să te binecuvânteze și în realitatea sa ai ce? Un blestem din cauza că eu binecuvântările lor am să le întorc în blestem. Din ce cauză? Nu din cauza că tu ești rău, dar din cauza că cine e rău? Preotul e rău. De aceea trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Dar așa cum am zis, Pavel vine și li vorbește aceste lucruri încercând ca să-i încurajeze în ceea ce este bine, în ceea ce este frumos. Ca apoi să facă apel la autoritatea lui de apostol ca să-i poruncească câteva lucruri, lucruri cu care să elimini sau să rezolvi consecințele învățăturii greșite. Și la trei ne uităm azi, la două ne uităm duminica viitoare. Primul lucru la care Pavel îndreaptă atenția bisericii și din Tesalonic pentru a rezolva consecințele cu privire la învățătura greșită este întâietatea cuvântului lui Dumnezeu. Ideea este că în toate, în viața unui copil al lui Dumnezeu, întâietate trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Nu ceea ce inventează oamenii, nu ceea ce fantezează oamenii, ci cuvântul lui Dumnezeu. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească, să fie proslăvit cum este la voi. Observați ce spune Pavel aici. El vine într-o vers și spune, fraților, rugați-vă ca noi unii ne ducem cuvântul Domnului să fie vestit și să se răspândească și să fie proslăvit. Dar apoi trece din nou la Tesaloniceni și le zice să fie proslăvit ca și la voi. Ideea este întâietatea cuvântului lui Dumnezeu. Și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Atât în viața noastră personală, cât și în viața bisericii. Totul se ridică sau coboară, se clădește sau se dărâmă, în funcție de atitudinea pe care noi o avem față de Biblie sau față de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să repet încă o dată, fraților. În viața noastră personală sau în viața bisericii, totul se ridică sau coboară, se clădește sau se dărâmă, în dependență de atitudinea pe care noi o avem față de cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam duminica trecută despre apostazie și spuneam că unul dintre semnele apostaziei și în Vechiul Testament și Noul Testament este disprețuirea sau nesocotirea mesei Domnului. Și care este cea masă a Domnului? Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu ce? Cu orice cuvânt. De ce cauză este important să studiem, să cunoaștem cuvântul Domnului? Experiența tesalonicenilor ne arată foarte clar astăzi din ce cauză. Pentru că dacă nu cunoști corect, duci o viață greșită. Dacă nu crezi corect, trăiești greșit. Cunoașterea corectă a caracterului, a naturii lui Dumnezeu ne ajută ca să nu cădem pradă învățăturilor, fanteziilor mistice, a celor care predică astăzi, pretenzând că predică cuvântul lui Dumnezeu. Ce să avem noi o zicare care zice că nu tot ceea ce zboară se mănâncă. Și eu vreau să vă spun că nu toți acei care vorbesc despre credință sunt și credincioși. Și asta n-am inventat-o eu acum astăzi. Textul nostru vine și ne spune. Și atunci și astăzi, unii dintre cei mai buni vorbitori despre credință sunt oameni, zice Pavel, nechipzuiți și răi și care nici nu cred măcar. Și este de ajuns astăzi să privim la o mulțime de mărturii a oamenilor care ani de zile au vorbit despre credință, dar n-au crezut niciodată ceea ce au vorbit. Ei știu să dea sfaturi tuturor, dar în realitate trăiesc invers acelor sfaturi. Și asta nu este nou. Pe timpul Domnului Iisus, învățătorii legii aveau exact aceeași problemă. Uitați ce spune Domnul Iisus în Luca 11:46. Vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi, nici măcar cu unul din degetele voastre, nu vă atingeți de ele. Și cu toată seriozitatea vreau să vă spun că acest adevăr cu privire la învățătorii legii de pe timpul Domnului Iisus, astăzi este un adevăr. Cu privire la mulți învățători a Evangheliei din timpurile noastre. Două caracteristici, spune aici Pavel, foarte dure cu privire la acești învățători. El vine și zice nechipzuiți. Tradus Direct înseamnă afară din loc. Popular ar fi sărit de pe fix. Sau sărit de pe orbit, în lumea zice. Când vine Pavel și spune aici că oamenii ăștia sunt nechipzuiți și răi, el în realitate zice oamenii ăștia sunt săriți de pe fix sau de pe orbită. Și asta îi face într-un fel ca să fie răi. Din ce cauze erau răi? Originalul nu ne vorbește rău ca și caracter, dar ideea este că sunt periculoși. Din ce cauze erau periculoși? Pentru că erau dintre evrei. Evreii cunoșteau foarte bine Vechiul Testament, spre deosebire de neamuri, de cei dintre Tesalonici care erau dintre păgâni. Și apoi aveau experiență în a aduce dezbateri teologice. Ceea ce creștinii nu aveau. Dar Pavel, așa cum am zis, nu se oprește doar la această afirmație că ei sunt nechipzuiți. Cel continuu și zice că nu toți au credință. Ce vă zice lucrul ăsta? Ei nu credeau ceea ce învățau. Aceeași mărturie care vă spuneam că am auzit-o sau am citit-o, mai bine zis, în mărturiile unor oameni care au mărturisit că au fost zeci de ani evangeliști, păstori, au mers și au făcut cruciade de evangelizare, au adunat mii de oameni care au ascultat. Și la care, din fericire, Dumnezeu până la urmă s-a atins de ei și au recunoscut că ani de zile au predicat, au slujit într-o lucrare sau alta doar ca și un geab oarecare, necrezând ceea ce predicau. Despre așa ceva vorbește aici Pavel când spune că acești oameni nu au credință. Ei zbun de gură, nimeni nu îi întrece în a vorbi. Chiar și despre credință vorbesc foarte bine, zice el. Dar ei singuri nu cred lucrul ăsta. Este un fel de așa zis credincioși, am putea să spunem, care în realitate respingeau credința creștină. Și era un adevăr. Toată ce scrie Pavel lui Timotei, în 1 Timotei 4 cu 1 cu 2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu ferul roșu, însăși cugetul sau conștiința lor. De ce cauză accentuez lucrul ăsta? Pentru că acest pericol ne paște pe fiecare dintre noi. Și astăzi, fiecare dintre noi avem ocazia să întâlnim mulți, așa zici, credincioși, creștini, care sunt creștini sau credincioși doar în declarații. Ceea ce declară aici Pavel poate ca să fie rezumat într-un postulat creștin care ar suna în felul următor. Nu oricine își spune să declară creștin. Chiar este un creștin adevărat. Acest adevăr îl face pe Iacov, păstorul bisericii din Ierusalim, a primit biserici. Atunci când nu ne-am fi așteptat ca să declare în capitolul 2. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte. Și eu îți voi arăta credința mea, nu din predica mea, nu din studiul meu, nu din declarațiile mele, dar din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și declari de la amvon și în viața ta că crezi în Dumnezeu și bine faci, zice el. Dar nu uita că și dracii îți credincioși și ei cred și încă se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică? Și mulți când se uită la ce scrie Iacov aici, epistole de pari. Iacov legiuitorul, Iacov ortodoxul, cu faptele, Iacov catolicul și așa mai departe. Tot sar la gâtul lui Iacov. Pentru că suntem mântuiți prin har, prin credință. N-are loc acolo faptele. Dar unde zice Iacov aici că faptele sunt legate ceva de mântuire? Le leagă cumva Iacov de mântuire? De ce le leagă Iacov? De ceea ce spuneam. O învățătură corectă despre caracterul și viața lui Dumnezeu face ca creștinii să aibă un caracter și o viață corectă. Haideți să ne aducem aminte. Domnul Iisus în pilda asemănătorului spune că nu a fost de ajuns ca sămânța bună să cadă pe pământ. Nu a fost de ajuns nici ca acea sămânță bună care a căzut să încolțească și să răsară. Nu a fost de ajuns ca să crească și să promită că într-o zi va aduce roadă. Când își atinge scopul sămânța? Atunci când a adus roadă. Spune și Vechiul Testament acest adevăr foarte important. Că soluția pentru copiii lui Dumnezeu care nu cred, atât pentru evrei, așa cum am zis în Vechiul Testament, pentru cât și pentru creștini în Noul Testament, este desțărănirea terenului inimii. O pocăință sinceră ca să poată să cunoască, să înțeleagă și să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Din ce cauză prioritate, Pavel vine și spune, în a rezolva consecințe greșite cu privire la o doctrină greșită despre Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa spunea Osea în capitolul 10, versetul 12. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțărăniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să plouă mântuire. Deci primul pas pe care Pavel îl prezintă bisericii din Tesalonic ca să scape de consecințele cu privire la învățătura greșită legată de a doua venire a Domnului Iisus este ca să pună prioritar cuvântul lui Dumnezeu. A doilea pas este prioritate ascultării de rânduielile pe care apostolii și în cazul dat Pavel, le-a dat când a fost la ei, le-a scris în prima epistolă și le scrie acum din nou în a doua. Cu privire la voi, avem încredere că Domnul, în Domnul, că faceți și veți face ce vă poruncim. Că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Pavel se întoarce aici la una dintre cele trei caracteristici. Vorbeam credința care privește în trecut la ce a făcut Hristos, nădejdea care privește în viitor, despre care Pavel vorbește mult, dar aici, dacă observați, Pavel vorbește despre dragostea, despre ceva la prezent. Din cauza că învățătura greșită cu privire la a doua venire a Domnului Iisus o a afectat ce? Prezentul. Când trăiau acei din Tesalonic, când i-au rânduial? Acum. La momentul dat. Atunci când Pavel le scrie. Deci el vine și le vorbește și le îndreaptă inimile spre dragostea lui Dumnezeu. Pavel aici le pregătea, cum am zis, inima pentru o mustrare aspră care urmează să le-o aducă. Tesalonicenii, după cum am zis, era o regiune sau făcea parte din Grecia. Grecii erau tentați să creadă o mulțime de filosofii și să se vede că unii din Tesalonic își schimbase religia, dar nu și obiceiurile, ceea ce se întâmplă de multe ori și astăzi, dar Mai era și acea scrisoare otrăvită despre care am vorbit, care circula și care a ajuns, după cum lămurește aici Pavel, o scuză pentru unii de a fugi de muncă și de responsabilitate. Acești oameni pretind că ziua Domnului deja a venit și astfel orice afacere, orice muncă este lipsită de sens și de viitor. Nu spirituale cei care în continuare își dedică majoritatea timpului muncii. Astfel acești oameni trăiau, așa am putea să zicem, într-o dulce lenevie. Pentru că din ceea ce spune Pavel aici, aia ne dăm seama că ei leneveau, nu lucrau, dar totuși ce făceau? Mâncau de undeva. Deci am zis că erau un fel de dulce lenevie. Am putea să spunem un fel de orfer bisericesc. Așa ceva vine Pavel și zice că este de neadmis între copiii lui Dumnezeu. De aceea Pavel vine și se năpustește asupra lor cu toată puterea și cu toată autoritatea lui de apostol, de acel care a plantat biserica din Tesalonic, arătându-le că este important ca să aplici anumiți pași ce ține de disciplina bisericii în dreptul acelor oameni. A treilea pas care Pavel îl aduce aici este prioritatea săpărării de păcat. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim fraților, zice el. Să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. O, am auzit, Gini? Chiar asta zice și Pavel? Ia aici numele Domnului poruncește fraților, cui adică? Acelor din biserică, ce să facă? Să se depărteze. De cine? De orice frate. Și ce face acel orice frate? Nu trăiește în orânduială. Sau care trăiește în neorânduială. Să vă depărtați. Traducerea engleză zice să vă retrageți. Să vă feriți. Originalul spune a sta departe. Și de fapt este un termen care era folosit atunci când spunea că trebuie să stai departe de omul lepros. Exact același termen aici este folosit. De ce cauză trebuia să stai departe de un lepros? Ca să te molipsești tu. De ce cauză trebuia să stai departe de unul care trăiește neorânduială? Pentru că mai degrabă te molipsești tu de a trăi în orânduială decât tu poți să-l molipsești pe el să trăiască în orânduială. Și ziceți că nu are dreptate Pavel aici. Spuneați-mi, discutând cu unii sau cu alții care încearcă într-un fel sau altul să amăgească statul, să amăgească într-un fel sau altul, câți dintre voi în urma discuțiilor i-ați convins și s-au îndreptat? Dar câți dintre voi v-ați dus acasă și în minte vrând nevrând apare situația care ați auzit-o și ziceți, băi, posibil că și la mine ar lucra așa. Ha. Exact, asta este. Deci ea mai vine și spune foarte clar, în numele Domnului Iisus, fraților, vă poruncim să vă depărtați și fiți atent, de orice frate, nu merge vorba să vă depărtați de cei din lume, merge vorba despre orice frate. Unde erau asta orice frate? În biserică erau. Pentru că trăiesc în neorânduială. De ce cauză să ne depărtăm? Nu ne mai pasă de ei? Nu! Nu asta este problema. Pavel spune foarte clar că această rupere a legăturilor cu acei care trăiesc în neorânduială, așa zici frați, îi va ajuta ca să-și vină în firii, să se trezească, să le fie rușine, versetul 14, să vedem duminica viitoare, să întoarcă de la căile lor rele. Și anume, pentru a ajunge la așa ceva, la acest rezultat pozitiv, ca cel care trăiește o rânduială, să nu mai trăiască o rânduială, păi vine și spune, fraților, înțelegeți principiul care lucrează aici. Nu strângerea în brață, nu cocolirea, dar departarea, separarea. Și nu odată cu Dumnezeu ne vertizează. Îi spune foarte clar, la un moment dat, cuvântul Dumnezeu despre cei care au căzut și tu care ești tare, te duci să ridici. Și zice acolo Dumnezeu foarte clar, ia seama ca nu cumva să cazi și tu. Fii atent când ai de-a face cu păcatul din viața cuiva, ca nu cumva încercând ca să scoți păcatul din viața persoanei date, să te pomenești că el este deja și în viața ta. Un pasaj asemănător îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9 la 11. Biserica din Corint a avut o problemă acolo a înțelege ce zice Pavel când zice trebuie să nu aveți nicio legătură cu unii. Tot ce spune Pavel acolo. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acestea sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închine la idoli. Adică n-am avut în vedere, fraților, despre cei care unde-s. În afara părinților bisericii, în lume, din ce cauză? Fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Pentru că lumea, dacă nu dai peste un curvar, dai peste un hrăpăreț. Dacă nu peste un hrăpăreț, peste un mincinos. Dacă nu peste un mincinos, pentru un dacul va și așa mai departe. Și dacă v-ați și scris, zice Pavel, că să vă feriți de ei, înseamnă că v-ați și scris să vă luați bilet, să vă mutați pe Marte sau pe Lună. Dar știți, zice Pavel, mai departe. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături, niciun fel de legături, cu vreunul care, măcar că îți zice ce? Frate, din nou, unde este ăsta? Unde e curvarul ăsta, lacomul ăsta de averi, crăpărețul ăsta, unde e? În mijlocul fraților, îți zice ce, frate? Totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Acum, care e problema aici, fraților? Problema este că acest principiu pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu nu este înțeles corect și nu este practicat. Și nu este văzut ca și o metodă și un pas în a disciplina și în a ajuta pe cei care trăiesc în o rânduială în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Crezând că facem bine atunci când stăm alături de cei care trăiesc în neascultare sau în o rânduială față de cuvântul lui Dumnezeu. V-am dat două texte și dacă vreți vă mai dau 20 din cuvântul lui Dumnezeu care ne avertizează și ne vorbesc despre această poziție radicală pe care trebuie să o avem. Nu cu acei din lume, din nou, ci cu acei care îți zice frate, îți zice soră, dar trăiești în păcat sau în o rânduială. Și vreau să vă rog ca să-mi dați măcar un text care vorbește invers. Posibil că unii dintre voi vă gândiți la ceea ce spune Domnul Iisus în Matei 11, 12 la 14. Spune aici Domnul Iisus, ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, care mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră? Tot așa nu este voia Tatălui vostru, celul din ceruri, să piară nici măcar unul din acești micuți. Și atunci, în astfel de situații, ca cea din Tesalonic, ca cea din Corint, noi venim și spunem, noi trebuie să căutăm oaia pierdută. Dar haideți să citim mai departe ce spune Domnul Iisus. Dacă fratele tău a păcătuit, exact mai departe Domnul Iisus lămurește cum stau lucrurile, împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el, sigur, singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Observați? Vrei să cauți oaia, du-te și o caută, nici o problemă. Dar când te duci, nu corcoli. Nu-i spune, draga mea, așa încurnuțată, așa băligată cum ești, ești foarte iubită de Domnul, vină la Domnul. Nu! E bine să știi, trebuie să te duci, ce să faci? S-o mustri. Ca și urmare a mustrării, trebuie să vii și pocăința. Și dacă s-o pocăie, ce ai făcut? Ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinit pe mărturia, doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de el, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vaniș. Deci cauză, uităm de aceste trei versete atunci când spunem că oaia pierdută trebuie căutată și luată în brață și adus acasă. Deci cauză, ne uităm care sunt condițiile ca acea oaie pierdută să vină și să fie adusă acasă. Vedeți, în oaia, în pilda Domnului Iisus cu oaia rătăcită, oaia care s-a rătăcit, nu era în staul cu cele 99 făcându-și de cap acolo. Oaia care s-a rătăcit, unde era? Bine dus, s-a dus din staul. Și păstorul s-a dus și ca să o caută de acolo. Ioan Botezătorul a venit să pregătească cala Domnului și să caute ce era pierdut. Stai Ioan Botezătorul la marginea Ierusalimului, Matei 3:5 la 8. Și zice că locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ce lucrare extraordinar de mare! Acei care s-au rătăcit, mărturiseau păcatele, erau botezați de către Ioan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducheii că vin să primească botezul lui, le-a zis: de când așteptam și voi, oile pierdute ale lui Israel, să veniți? Aha, mâine dimineață. Ce zice el aici? Pui de nepârși! Cine v-a învățat să fugiți din mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Puteți să înțelegem, fraților. Uneori, în viață avem de a face cu o oaie pierdută, pe care atunci când o găsești, o pui pe umăr și o aduci acasă. Dar în viață câteodată avem de a face și cu pui de nepârși, care vrei să o pui pe umăr, dar ea te mușcă. Din cauza asta, este o diferență pe care Cuvântul Dumnezeu o face foarte clară. Așa cum am spus, în versetul 14, 15, Pavel reia din nou această problemă a disciplinării și doar de această problemă ne vom ocupa duminica viitoare. Uitați să spunem în versetul 14. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnat civil și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine. Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem și asta trebuie să trăim în viața noastră. Dacă vrem cu adevărat și ne pasă cu adevărat de cei care trăiesc în neorânduială și vrem ca să-și corecteze viața și să trăiască în orânduială. Asta este, așa cum am spus, a treilea pas pe care Pavel îl dă aici. Urmează apoi argumentul cel mai puternic al lui Pavel, propriul exemplu: voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană până nimănui, ci lucrând și ostenându-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, zice Pavel, dar am vrut să vă dăm și noi înșine o pildă vrednică de urmat, care se pare că unii din Tesalonic nu au văzut-o și nu au urmat-o. Și acum urmează un verset foarte bine cunoscut, foarte des citat. A ajuns un fel de maxim, un fel de proverb creștin. Spune aici versetul 10: căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu lucrează, nici să nu mănânci. Așa zice Pavel. Cine nu lucrează, nici să nu mănânci. Unii dați din cap. Noi așa am învățat. De cele mai multe ori așa cităm, fiind neatenți la ceea ce spune Pavel. Dacă ați văzut în Biblie, la acest verset, versetul 10, zice: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Astfel, Pavel aici nu critică eforturile copiilor lui Dumnezeu de a ajuta pe cei care erau în nevoie, pe cei care nu puteau, dintr-un motiv sau altul, de a-și întreține familia, de a-și întreține viața, de a-și întreține singur pe ei. Pavel vine și spune foarte clar aici: cine să nu mănânce? Nu să nu mănânce cine nu are ce mânca, ci să nu mănânce cine nu vrea să lucreze. Și în următorul verset, versetul 11, Pavel a adus și puțină lumină legat de afirmația pe care o face mai sus în versetul 10. Am auzit însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Trăiesc în neorânduială, și clar că aici termenul neorânduială se referă în contextul muncii, și asta ne vorbește foarte clar că copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu are grijă ca să dea lor anumite principii și cu privire la rânduiala muncii pe care Dumnezeu o pune pentru copiii lui ca să trăiască în acest domeniu unor rânduială. Ne vom opri la urmă la acest aspect puțin mai mult. Nu lucrează nimic, zice el, și se țin de nimicul. În limba greacă aici este un joc de cuvinte. Este foarte interesant cum traduce într-o traducere engleză. Zice: not busy, but busy always. Nu fac nimic, dar tot timpul sunt ocupați. Exact, ocupați cu nimic. Cineva spunea că leneșul care se trăiește mai de dimineață are mai mult timp de a nu face nimic. Se țin de nimicuri. Ar fi oameni care nu sunt ocupați cu nimic? Ar putea să însemne oameni care sunt ocupați, dar nu cu ceea ce trebuie să fie ocupați, pentru că tot până la urmă e nimic? Sau oameni care sunt ocupați, dar cu treburile altora și nu cu a lor? Cam aceste trei idei sunt cuprinse în această afirmație pe care, sau în acel joc de cuvinte pe care Pavel aici îl folosește. Pentru că toți aceștia sunt ocupați în realitate cu nimicuri. Și apoi urmează porunca sau îndemnul către acești oameni. Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să reacționeze? Care ar trebui să fie deciziile pașilor următori ca să nu se ajungă la ceea ce vor vorbi versetele următoare? Și am zis că ne vom opri duminica viitoare legat de disciplină. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Este foarte interesant, nu știu dacă ați observat, de fiecare dată Pavel când vine și mustră, vine și încearcă ca să îndrepte un lucru sau altul, el nu doar vine să spună asta e rău, asta e rău, asta e rău, ci de fiecare dată vine și spune și ce este de făcut. Cum se poate de ieșit din această situație? Și asta cuvântul Dumnezeu de fiecare dată o face. Știți care este problema cea mai mare? Vedeți că de multe ori noi acest aspect din cuvântul lui Dumnezeu îl lăsăm neobservat, din cauza că nu vrem ca să urmăm pașii pe care cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori vine și spunem, ce este de făcut, fraților? Și când zici, hai să ne uităm ce zice cuvântul. Și când îi spui ce zice cuvântul, ce zice? Învățătura asta este prea de tăt. Cine poate să o sufere? Aduceți aminte când discutam despre acea întrebare pe care vin farisei și o pun Domnul Iisus și apoi Domnul Iisus discută cu ucenicii legat de dispărțirea în căsătorie. Și ucenicii zic, Doamne, noi am înțeles chiar din afară, ia noi aici numai că suntem noi, ia mai spune-ne odată. Și Domnul Iisus ne mai spune încă o dată tot ceea ce le-a spus și afară. Și ce zic ei atunci? Doamne, asta o dată. Dacă așa stă lucrurile cu căsătorie, mai bine ce? Nici nu te căsătorești. Doamne, dacă nu le putem lăsa nici într-un fier, mai bine nu te căsătorești. Asta este logic. Corect văd ucenicii. Nu convine de foarte multe ori soluția pe care o dă Dumnezeu. De ce vă spuneam și când merge vorba despre soluția pe care o dă Dumnezeu cu privire la cei care îi zic frați și nu-s frați, la cei care trăiesc în neorânduială. Biblia vine și spune, copilul meu drag, îți pasă de sora ta, îți pasă de fratele tău, da, Doamne, îmi pasă. Atunci uite care e pasul care trebuie să-l faci. Trebuie să te duci să-l mustri. Nu trebuie să te duci să-l mângâi pe cap. Trebuie să-l mustri. Trebuie ca să-i fie rușine. Trebuie ca să se corecteze. Dar noi ce zicem? Asta e prioritet. Noi ce să facem? Azi ducem cu mângâierea. Azi mă duc și oaia asta care s-a pierdut, să o iau pe umăr. Să dea Domnul de fiecare dată când luăm pe cineva pe umăr, să fie oaie pierdută. Dar Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să avem discernământul pe care l-avea Ioan Botezătorul. De a înțelege când ai de-a face cu oi pierdute și când ai de-a face cu pui din năpârci. Puiul din năpârcă nu trebuie să luat pe umăr. Puiul din năpârcă trebuie să se pocăiască, să schimbe natura și spune Ioan și să facă roade vrednice de pocăința lui. De aceea este atât de important ca să vedem acest aspect. Dar așa cum am zis, înainte ca Pavel să ceară bisericii ca să fie radical și să pună în practică ceea ce el vorbește aici, vine să adresează direct acestor oameni și le spune, îndemnăm pe oamenii aceștia. Fiți atenți, nu le zice cum? Frați. Pentru că Pavel știe că nu sunt frați. Și de multe ori așa speculăm, asta e o leacă, frate, dar de unde poți să știi? E născut omul ăsta din nou sau nu-i născut din nou? Numai Domnul cunoaște inima, numai Domnul cunoaște nu știu ce și nu știu cum. Deci ca unul să tot timpul ne bazăm pe lucrurile care Biblia nu le zice și pe care nu le interpretăm într-un fel sau altul. Și uităm foarte clar. Nu poate dintr-un izvor să iasă și una și alta. După roade îți vei cunoaște. Și multe, multe lucruri, multe, multe semne care pot ca să arate cu cine ai în adevărat de afaceri. Îi poruncesc acestora, zice el, și îi sfătuim în numele Domnului Iisus Hristos să se apuce cu alte cuvinte de ce? De lucru. Să-și mănânce până acum lucrând și în liniște. Și după cum spuneam, vreau ca să împărtășesc câteva lucruri practice legate de care este rânduiala sau care este perspectiva lui Dumnezeu cu privire la muncă. Și m-am gândit că nu știu dacă am auzit sau dacă eu însuși am stat și m-am gândit dacă am atins vreodată aspectul ăsta sau nu. De obicei noi gândim la biserică, noi zicem, noi vrem să auzim aici despre închinare, despre rugăciuni, despre sfințire, că merge vorba despre lucru, despre muncă, asta și... Asta e afară, asta e lumiesc, asta e firesc. Azi de la Amvon vrem să grăim despre ceva care zic oamenii că e firesc. Sper până la urmă să vedeți că nu este așa. Care sunt pozițiile greșite? Prima, munca este un blestem. Ați auzit lucrul ăsta sau nu? Lucrează Adame dacă Evei au fost poftă de măr. Nu vă cunoscut în fraza. Astfel, munca este văzută ca și o consecință a căderii în păcat. Pentru a trăi, zice noi astăzi, trebuie să muncim. Dar, zice noi, dacă n-ar fi existat căderea, atunci puteam trăi acum și fără să muncim. E frumos. Și-aș vrea ca să fie așa. Dar vreau să vă zic că lucrul ăsta nu este biblic. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu ne-a înzestrat sau a înzestrat pe om cu capacitatea de a munci chiar din ziua în care l-a creat după chipul și asemănarea sa. Da, păcatul a afectat tot ceea ce ține de creația lui Dumnezeu, omul, și ca și urmare a afectat și acest principiu a muncii. Cum? Scăzând randamentul. Dar mai este și ceva important. Atunci când vine Domnul Iisus în lume, ca să ridice păcatul lumii, vine ca să ridice consecințele păcatului din viața noastră. Și cum credeți? Că se ridică și consecințele asupra muncii sau nu? Sau nu? E de multe ori, și cred că este corectă această afirmație, am auzit cineva spunând, Domnul m-a binecuvântat cu un loc de muncă. Cineva a zis că munca ce e binecuvântare. Omul nu a fost creat ca să muncească. Este o altă afirmație greșită. Oamenii ei susțin în felul următor, care au această idee. Inițial, spun ei, omul a fost creat să se recreeze, să se relaxeze, să se distreze, să călătorească și să bucure de creație. Într-un cuvânt, zic ei, veșnica sărbătoare. Munca fizică, spuneau grecii, dezonorează omul liber. Ea este pentru sclavi. Și vreau să zic că filosofia asta nu a fost doar la greci. Am început joi să studiem Iov. Această filosofie o aveau copiii lui Iov. Aceste aminte, ce făceau ei? Veșnica sărbătoare, din sărbătoare în sărbătoare. Și vreau să vă zic că este o filosofie care și astăzi este întâlnită în lumea în care noi trăim. Și de multe ori, argumentul care îl aduc creștinii în situația asta sunt sărbătorile și sabatele din Vechiul Testament. O altă greșeală este filosofia leneșului. Sau mai bine zis, filosofia creștină a leneșului. Iubiților lui, el îi dă pâine ca prin somn. Numai cine crede. Luați credință și mai mare decât un grăunte de muștar. Și culcați-vă și dormiți o săptămână de zile. Și așteptați la sfârșitul săptămânii să vedeți dacă ați vină ce. Biblia ne spune foarte clar, fraților, că lenea este un păcat grav. Când ești vorba despre pâinea ca pe somn, ca să clarific o leacă aici lucrurile, dacă ați văzut acolo contextul, contextul este nu lenevia, contextul este cu totul altul. Noi avem poziția lui Pavel. Proverbele, în mod deosebit, sunt pline de versete. Vreau doar să vă dau câteva. Sau doar un text, 6, 9 la 11. Până când vei sta culcat leneșului? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dor puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să dorm. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Și ultima greșeală, filosofia vinovăției. Orice muncă, în mod deosebit, oamenii zic, orice afacere este de la sine, de la început vinovată. Este această părere printre credincioși că copiii lui Dumnezeu nu ar trebui să aibă ce căuta în afaceri. Care este argumentul? Este corupție. Dar vreau să vă zic că asta nu anulează perspectiva biblică de a avea afaceri morale, corecte. Mie mi se pare că poziția normală a noastră ca și copii al lui Dumnezeu față de acei care au darul talentul, pus de Dumnezeu de a face afaceri, ar trebui să fie cu totul altul. Ar trebui ca să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze, ca Domnul să le ridice și să le crească afacerile, ca Domnul să le dea înțelepciunii ca să poată să le dezvolte, ca Domnul să le dea parte de contracte bune, ca Domnul să-i facă o mărturie bună, ca astfel să poată să deschidă cât mai multe locuri de muncă pentru oamenii care au nevoie. De ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că mie mi se pare ipocrit sau fațarnic atunci când cineva de la amvon susține că să ai un business sau o afacere este păcat. Ca apoi luni să se ducă la fratele sau la omul care are o afacere și să scrie cererii, hai te rog, angajați-mă. Sau hai te rog, angajați-mă copilul. Nu poți să susții că o afacere e păcat, ca apoi să mergi să ceri ca să fie angajat la o afacere. Și eu cred că noi trebuie să ne revizuim, dacă este cazul, și asupra acestui aspect. Care este înțelesul însă biblic creștin asupra muncii? Primul, munca trebuie văzută ca o moștenire sau ca o chemare de la Dumnezeu. Spuneam că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, parte din chipul și din asemănarea lui Dumnezeu a fost munca. Noi avem un Dumnezeu lucrător. Un Dumnezeu care a lucrat și care lucrează. De atâtea ori zicem lucrarea cui? Lui Dumnezeu, lucrarea Domnului Iisus. Geneza 2:2-3. În ziua a șaptea, Dumnezeu a săvârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a simțit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidit și o făcut. Observați ce a făcut Dumnezeu? O lucrat. Și atunci când l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui, l-a creat, ce să facă? Să lucreze. Versetul 15. Încă nu căzuse omul în păcat. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Deci nu Eva vinovată, fraților, că trebuie să lucrăm azi. Vinovat că trebuie să lucrăm azi este Dumnezeu, pentru că El este un Dumnezeu lucrător și nu este un leneș. Și vrea ca și noi să lucrăm. Astfel, munca nu este un blestem, ci munca este o moștenire pe care o avem din caracterul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care a lucrat și care lucrează. Apoi, munca trebuie văzută ca și slujbă sau ca și o misiune pentru Dumnezeu. Cum spuneam, mie mi se pare că este greșit atunci când noi, ca și copiarul Dumnezeu, luăm viața noastră, care este un întreg, și încercăm ca să o fragmentăm sau să o despărțim în două. Zona religioasă și zona seculară, sau zona care ține de viața noastră de fiecare zi. Deși, da, este adevărat că unele dintre activitățile noastre au mai multă înclinație spirituală, alții au altele mai multe înclinații înspre celălalt domeniu, dar când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, nicăieri nu găsim că aceste două lucruri ar trebui separate. Atunci când creștinismul ia ființă și când încep sclavii să se pocăiască, sclavii creștini aveau această întrebare. Poate un sclav să fie creștin sau nu? Și ce spune Pavel? Este foarte interesant. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru un stăpân bun. Nu. Ca pentru Domnul. Orice faceți, ce făceau ei? Lucra. Deci munca pe care o faceți, să o faceți ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Deci munca este văzută ca o slujbă, ca o misiune pe care o facem pentru Dumnezeu. A treilea lucru, munca este văzută ca un talent sau ca un dar din partea lui Dumnezeu. Împreună cu chemarea sau cu moștenirea pe care o avem, cu misiunea sau cu slujba pe care o avem, noi ca și creștini spunem cu Dumnezeu că privim de la Dumnezeu anumite talente sau anumite îndemnări pe care să le folosim în viața noastră de zi cu zi. Dacă Dumnezeu ar fi interesat de muncă și nu ar fi susținut munca în viața noastră, ne-ar fi creat cu mâinile crescând din alt loc, cum zicem noi. N-am putea să facem nimic. Știți ce zicem noi? Că nu și cresc mâinile din alt loc. Ce-i dă-i mână, te scapă, nu poate să facă nimic. Foarte rar sunt oamenii ăștia. În general, fiecare om are anumite îndemnări, are anumite inclinații, poate să facă anumite lucruri. Și astea sunt daruri, sunt talente, îndemnări pe care Dumnezeu ne-l-a dat în viața noastră. Dacă Dumnezeu ar fi împotriva muncii, din ce cauză ne-l-a dat atunci? Să pune întrebarea. În Exod 31 este un text foarte interesant, 1-5. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să știi că am ales Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu și i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Asta era un fel de meșter la fieruchii. Dar abilitățile astea de a munci în toate domeniile, și în aur, și în argint, și în meșteșugărit, și așa mai departe, de unde erau? Darul lui Dumnezeu. Deci munca este un dar din partea lui Dumnezeu. Apoi, munca trebuie să fie văzută și ca și un act de iubire față de oameni sau față de semeni. Din perspectiva creștină, mie mi se pare că munca nu poate să fie separată de porunca iubește pe aproapele tău ca pe tine însăți. Deci cauză spun lucrul ăsta. Majoritatea muncii pe care o efectuăm fiecare dintre noi, da, într-un fel este și partea de remunerare, facem ceva pentru noi, dar în realitate slujbele, lucrările pe care le facem, le facem pentru cine? Pentru cineva. Acel care este, de pildă, profesor, lucrează în educație, nu continuă să-i educă pe dânsul, da? Ce face? Slujește pe alții. Medicul nu continuă numai pe dânsul să lecuiește, nu? Lecuiește pe alții. Constructorul, toată ziua numai pentru dânsul construiește. De obicei, ce zicem noi? Ce-s mare fără cizme? În realitate, orice lucrare, orice muncă pe care noi nu o facem, ca și rezultat final, este că o faci pentru cineva. Cineva se bucură ca și rezultat la ceea ce faci. Ești profesor și educi pe cineva. Și așa că este o bucurie atunci când te întâlnești cu profesorul și când te întreabă ce faci și tu îi spui un lucru sau altul, ce fac profesori de obicei? Se bucurau. Mi-aduc aminte de unii profesori care erau în vârstă și erau la pensie când eram ultima vreme în Moldova și mergeam în sat și mă întâlneam cu ei. Și de tare se bucurau atunci când te vedeau și știau că la tine este totul bine. Dar s-ar părea un străin. Dar de ce cauză așa de bucuroși erau? Nici cauză. Pentru că munca lor care au pus-o, au văzut că nu este cum. În zadar. Că este un rezultat. Ați văzut medici și ce-s de bucuroși atunci când după ce s-au făcut o operație, te duci, te întâlnești cu el și te vede că mergi pe picioare și că ești bine și mai ești galben, dar ești roz și frumos la față. Se bucură medici sau nu se bucură? Aceia care în inimă și în suflet medici, acum merge vorba. Se bucură. Nici cauză. Pentru că văd rezultatul. Eu cred că fiecare dintre noi, care suntem implicați într-o lucrare sau altă, într-o muncă sau alta, avem experiența asta. Și așa cum am spus, da, este important și ceea ce câștigi ca și urmare la munca pe care o faci. Dar este binevenită acea parte a satisfacției, a împlinirii lăuntricii, când vezi că ceea ce ai muncit, că ceea ce ai făcut, are valoare pentru cineva. Și ultimul lucru, munca, când mă privim în cuvântul lui Dumnezeu, este văzut ca și un act de închinare adus la adresa lui Dumnezeu. Spune Pavel celor din Corint 10:31: orice faceți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Adică orice faceți, și noi foarte mult din viața noastră o dăm cui? Muncii. Înseamnă că orice facem atunci când muncim sau prin munca noastră, trebuie să facem cum? Spre slava lui Dumnezeu. Și aici mie mi se pare că este problema. Din ce cauză? Este foarte greu ca ceea ce faci când lucrezi să zici și să faci spre slava lui Dumnezeu. Și din cauza asta noi ce zicem? Închinarea înaintea lui Dumnezeu este cântarea, este rugăciunea, asta noi facem spre slava lui Dumnezeu. Dar munca lucrează Adamii. Ce faci? Calcă lăniți! Asta este și lumea, asta este blestem, asta este nu știu ce. Biblia ne spune altceva, fraților. Biblia ne spune, și cred că îmi dați dreptate, nu putem să ne desfacem în două, nu putem să separăm. Aici este vorba de lucrurile spirituale și aici este vorba de celelalte. Suntem una. Orice ce faceți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Fie că carcă răniți, fie că scoți dinți, fie că îi aduci copiii acolo și le faci nu știu ce, alergi cu ei pe la playground, curăți canalizarea prin sacramentul, nu știu ce faci. Orice ce faci, să și ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să faci spre slava lui Dumnezeu. Ca și o concluzie, fraților, din perspectiva cuvântului Dumnezeu, munca trebuiește ca să o vedem ca o moștenire de la Dumnezeu. Munca trebuiește să o înțelegem ca o slujbă pentru Dumnezeu. Munca trebuie să aibă împlinire ca și rezultat a darurilor sau talentelor pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Munca este o demonstrație a dragostei față de cei de lângă noi. Și în final, este un act de închinare față de Dumnezeu. Și ca tablou să fie aici complet, dacă Dumnezeu ne vorbește mult și despre odihnă, timpul liber, porunca a patra din Decalog ne vorbește că omul trebuie să lucreze 6 zile, iar a șaptea ce să facă? Să odihnească. Pentru că și odihna este și ea o formă de închinare. Dar fiți atenți! Prin închinare Biblia ne spune că ne, sau prin odihnă Biblia zice că ne închinăm o zi din 7. Prin muncă ne închinăm cât? 6. Haideți să vedem. Să ne întrebăm fiecare dintre noi. Ce-a fost munca până azi pentru noi? Și mâine, când să mergem la muncă, ce are să fie pentru noi? E un blestem? E o povară? Sau privind în cuvântul Dumnezeu, vedem că Dumnezeu a dat cu totul un alt aspect, o altă semnificație. Și aceste părți foarte importante din viața noastră, munca. Nu putem să separăm munca de odihnă. Vine unii și din închinare, vine unii și spun în felul următor. Munca este seculară, este lumească, este pământească. Odihna este relaxare, este cerească. Și undeva între ele este închinarea. Ceva spiritual. Eu vreau să vă zic că Biblia nu spune așa. După părerea mea, și așa cum am zis, cred că v-am convins astăzi, sau cuvântul Dumnezeu v-a convins astăzi, că Biblia spune că munca este închinare. Și odihna este ce? Închinare. Dar să ne uităm, există limită și la odihnă, există limită și la muncă. Prea multă odihnă se transformă în ce? În lenevie. Prea multă muncă duce la ce? La epuizare, neeficiență, la boală. Acum o provocare practică. Ce ar fi dacă mâine mergem toți la locul de muncă cu acest gând și cu această atitudine pe care Pavel o prezintă cu privire la muncă, pe care Cuvântul Dumnezeu ne-o dă cu privire la muncă. Ce-ar zice supervisor? Ar vedea că azi la biserică am vorbit că munca este o închinare și că tot ceea ce facem, facem pentru Domnul și că atunci când muncim, pentru Domnul muncim. Este cea cântare, fie că trăim, fie că murim, pentru Domnul o facem. Acum dacă murim, să dea Domnul să murim pentru El, dar dacă mâine trebuie să muncim, pentru cine muncim? Tot pentru Domnul. Domnul să ne ajute pe fiecare. Ca să vedem în acest aspect o binecuvântare. Și așa cum am spus, chiar dacă este o consecință a păcatului, prin jertfa Domnului Iisus, El a venit ca să înlăture consecințele păcatului. Și atât de mult aș dori ca fiecare dintre noi să vedem munca ca o binecuvântare și ca posibilitatea de a sluji pe Dumnezeu și de a arăta dragoste față de cei din jurul nostru. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Thank you.